Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осужденного на 3 года позбавления воли поводле обвинения в коммерческом шпионаже. У Минску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Схода обраны Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У Праской студии новинов Алена Струве. Добрый вечер, сегодня в свете. У городе Мардан на полночном заходе Пакистана у вынику нападу террориста-смиротника на полицейскую автоколону загинули 8 человек, 25 пораненные. Сирот загинулых 3 полицеянты. Поводле мэра городу иншие 5 загиблых цивильные громадяне. Город Мардан находится на меже с Афганистаном, где теперь пакистанские войски змагаются супроть исламских боевиков. Генерал войска США Дэвид Петреус будет призначен новым керовником американской центральной команды, отказанной за военные деяния на Близком Усходе, а так само у регионе Паудневой до Усходней Азии. У сегодняшней церемонии возьме удел министр обороны Роберт Гейтс. Тем часом Держдепартамент США попередил, что часу и махчимостью для узгоднения домовы с Ираком про безпеку нема. У заяве Держдепартаменту говорится, что иракский бок представил новый спис поправок до ранее узгодненной домовы об знаходжении американского контингенту у Украине. Президент Афганистана Хамид Карзай и премьер Пакистана Юсаф Раза Гилани встретились в кулуарах Всесветного экономического форума в Стамбуле. Как поведомил в «Свободе», афганский министр замежных справ Датфар Спанта обмерковывались проблемы борьбы с терроризмом, шляхи поляпшения двухбоковых дочинений и развития экономичного сотрудничества. Керовництво хорватской полиция поведомила про затримание 10 подозреваемых в убийстве головного редактора независимой газеты Ива Пуканича, которое отбылось в Загребе 23 кастрычника. Передается, что 8 затриманных хорваты, 2 сербы, все яны належат до злочинной групповки. Вы слухали новини, наступный выпуск на наших валях вы сможете почуть прикладно про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня в программе мы поговорим про отмову Верховного суду задоволить скаргу Эммануила Зельцера, про намер чешских уладов запросить у Прагу на саммите у развязу Александра Лукашенко и про заборону на импорт у Россию продукции Жлобинского мясокомбинату. Але спочатку горячая экономичная тема. У Беларуси по-ранейшему назирается подвышенный попыт на замежную валюту. Курс доляра у обменниках у центре Минску моцно отрознивается от официйного. Сегодня поводле курсу Национального банка доляр каштовал 2120 рублёв. Однак у обменниках кош доляра складал 2170 рублёв. Не всюды доляры были для продажу. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Набыць, да прыкладу, 5 тысяч даляраў можна было толькі ў адным з 10 абменнікаў. Найчасцей прапаноўвалі даляраў 500 ці нават меней. Вось што сказалі ў адным з пунктаў абмену валюты.
А з долары купіць можна?
Нет,
нету. Нету зусім?
Нету.
А чаму?
Забралі все. Люди забралі, кліенты.
Што такая праблема з доларамі?
Да, разбіраюць, говорю, і банкі іх тоже нету.
У другим обменнику я потекаюся, чему такая великая цена продажу доляра 2170 рублей. Там отказали, что вымушены были повеличить курс, каб неяк зменшить попыт. Однако в этом же обменнику запытанные суммы доляра продать не смогли. По воде керавництва Нацбанку ситуация на валютном рынке погоршилась, бо затримливается поступление валюты за продукцию, якую поставляют белорусские предприемства. Многие споживцы просят от терминовки на 3-6 месяцев. Тому Нацбанк потримливается усилює ситуацію за кошт своїх золотовалютних резервів, темпи нарощування яких плануються поскорить. А на початку листопада поступить перша частка російського кредиту у 1 мільярд доларів. Мовляв, на валютному ринку у Білорусі усе нормально, усе стабільно. Однак керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка міркує, що насамреч ситуація не може бути надійною.
У нас дефицит торговли с Россией 8 миллиардов долларов, где ее взять потом, чтобы расплачиваться. В правилах поведения политиков в такое время говорить успокаивающие вещи. Вот здесь, конечно, правильно Прокопович делает, и это они сами понимают, потому что даже на удивление у Лукашенко прозвучала благодарность жителям Беларуси о том, что они не побежали за деньгами, то есть паники не было.
Але ж старшиня Нацбанку Петр Прокопович заявил, что золотовалютных резервов достатково, каб заховать стабильность белорусского рубля и в наступном годе. На это господар Заика сказал.
Ну, пускай говорит, но он уже как священник выступает. Он говорит, вот Бог есть, вот ну есть, да, стабильность. Ну, если бы он говорил другое, так это был бы не глава Нацбанка. Он должен так говорить. Если он сказал, что стабильность не будет, сейчас все побежали бы в обменники, в банки. Если бы он это сделал, все, это был конец бы его. Белорусское население, конечно, потеряет. И американское население потеряет, и французское. Кто не является банкирами, те потеряют.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. З ім гутарыў Алесь Дашчынскі. А зараз наша пытанне. Ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс? Якой валюце давяраеце? Сёння на гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я, наадварот, пазбаўляюся валюты. А таму, што паглядзіце, што з еврай робіцца. За месяц упал на 1000 рублёў. Цяпер я абмяняла всё, не только беларускі. На беларускія рублі евро. Таму што аказалася, што невыгадна, просто-напросто. Цэны растуць страшна, но евро падае яшчэ хутчэй. Я разважала, што рабіць сітуацыі крызіса. Я вырашыла, што найлепей, канешне, укладваць нерухомасць. То есть, калі ў мяне ёсць свой дом, я зараз буду всё, што можна, вкладваць яго. Это найлепшае захаванне. Финансов. Я думаю, что многие белорусы так поступают.
Я лично ощущаю ее по фирме, да, очень сильно. Что у нас очень серьезная крупная фирма, которая входит примерно в десятку фирм в Беларуси по химии. Потому что все же фирмы крупные поставлены на чем? На кредитах, на отсрочках платежей. Особенно мы еще как и производители. Это очень чувствуется.
По себе, я керовался автомобилем, могу сказать только то, что было приятно чуть про то, как кризис отдохнулся в России, кошт на нафту понизился, кошт на бензин и заправку. Ты сам понизился, у нас этот процесс чему-то не отбывается. А шкода, что у нас такой реакции нема. Было приятно, когда кошт снизился, и керовцы могли заправляться больше тоней.
Я на себе не почувствовал. Мое благосостояние не поменялось от этого. Упало евро, поднялось. По крайней мере, ощутимо то нет.
Со мной только в лучшую сторону, потому что я плачу кредиты, плачу долги свои в валюте, они подешевели. Дешевле покупаю, дешевле плачу.
Не коснулся кризис. Маленькие накопления капиталов.
Нечего терять.
Я пенсионер, меня это пока не ответишь.
Пока еще на мне не отразилось. По поводу кредитов, знаю, что банки сейчас ограничили выдачу их. Процентные ставки увеличились по кредитам. Поэтому, в принципе, на нас это отражается. И очень сильно отразится, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем.
Все нормально, как жил, так и живу. Некогда мне этим кризисом заниматься. У меня деньги постоянно в обороте, поэтому я не ощущаю кризиса. Я не храню деньги в бумажках.
Коснулось, потому как являюсь директором небольшой фирмы, гораздо сложнее стало выбивать из банков кредиты. Во-вторых, банки стали повышать кредитные ставки, немножко сложнее стало.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс. А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Ці можна чакаць лібералізацыі? Чым выкліканы заявы Лукашэнкі аб пераменах у эканамічнай палітыцы? Ці можа стаць Лукашэнка беларускім Пінашэтам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч і эканаміст Леанід Злотнікаў.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, якого ранее сёлета осудили на 3 года изневоления поводле винувачения у коммерцийном шпионаже. Теперь помиловать Зельцера может только Александр Лукашенко. З Менску поведомляет Олег Груздзелович.
От сегодняшнего дня присуд Эммануилу Зельцеру уступает в деянии. У любий день американського адвоката можуть накерувати у колонію для відбиття тригодового покарання. Гэта стало вядома пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Эммануіла Зельцера на прысуд Менскага гарадскога суду. Разгляд касацыі пачаўся ў Верховным судзе а палове на 10-ю, і ўжо меней як праз гадзіну адвакат Змітер Гарашка выйшаў да журналістаў. Вось што ён паведаміў.
Скажем так, дело было рассмотрено. Хутка, не хутка, тут я говорить не могу, было рассмотрено оно.
Змітер Гарашка паведаміў таксама, што пакінуты без зменаў і прысуд адносна сакратаркі Зельцера Уладлены Функ Брусковай, асуджанай на год зняволення. Адвакат распавёў пра стан здароўя свайго падабароннага Эммануіла Зельцера.
Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Функ, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны.
У Эммануіла Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітер Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эммануіл Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў.
Если вращаться с помилованием, то значит, он должен признавать вину якобы в совершенных им преступлениях. Он не совершал этих преступлений.
Нагадаем, што ўказ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казурын, Сергей Пасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эммануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў.
Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, да, это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут. Точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно. Это не просто диктатура, это фашизм.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі з дзярждэпартаменту і Сенату ЗША, дзе рэспубліканцы і дэмакраты нібыта пагадзіліся заняць агульную пазіцыю адносна лёсу Эммануіла Зельцера.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю слухачам, амерыканскі адвакат Зельцер разам са сваёй сакратаркай Уладленай Функ быў затрыманы 2 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Паводле некаторых звестак, яны прыляцелі ў Менск у справе спадчыны грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Чэшская штодзённая газета «Лідовыя новіны» мяркуе, што падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі ў студзені-чэрвені 2009 году Чэхіі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з дадатковым удзелам 6 краін Усходняй Еўропы. На саміт мелі б запрасіць і беларускага прэзідэнта Лукашэнку. С артыкулам Тэрэзы Шупавай Лукашэнка, відаць, паедзе ў Чэхію, вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Цягам некалькіх апошніх гадоў еўрапейскія краіны бачылі ў ім персона нон-грата. Аднак погляд на беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку пачынае паступова мяняцца. І гэта якраз Чэшская Рэспубліка мелася б быць першай, хто запросіць яго за стол перамоваў. Паводле Томаша Пойера, намесніка чэшскага міністра замежных спраў, Беларусь – адна з тых краінаў, якія павінны быць уключаныя ў так званае ўсходняе партнерства. Ідзецца пра польска-шведскую ініцыятыву, мэта якой – прыцягнуць да еўразвязу краіны з яго ўсходняга памежжа. Падобна як еўразвяз мае унію з краінамі міжземнага мора, ён павінен мець і ўсходняе партнерства з усходам. А гэта абазначае 27 краінаў сяброў еўразвязу плюс 6 тых суседніх, 6, не 5. Беларусь не павінна там адсутнічаць, сказаў Пойер. У гэтыя 6 краінаў, акрамя Беларусі, уваходзяць Грузія, Арменія, Азербайджан, Украіна і Малдова. Пра тое, якую форму павінна набыць усходняе партнерства, яшчэ не вырашана. Але Пойер мяркуе, што гэтай тэме можна было б часткова прысвяціць снежаньскі саміт у Брусэлі. Нейкае прынцыповае рашэнне можна было б прыняць на паседжанні ў снежні або на наступным паседжанні ў сакавіку. Гэта пакуль адкрытае пытанне, сказаў нашай газеце Пойер. Наконт саміту яшчэ не вырашана, але ён, магчыма, адбудзецца на зломе студзеня і лютага або недзе ў красавіку, паведаміў Пойер. Калі Беларусь захоча стаць удзельнікам усходняга партнерства і саміт будзе мець месца, дык створыцца магчымасць, каб Чэшскую Рэспубліку наведаў беларускі прэзідэнт, дадаў Пойер. Тут у Празе мы абмяркоўвалі запрашэнне Лукашэнкі гіпатэтычна, але пра гэтую магчымасць мы дазналіся са сродкаў масавай інфармацыі, сказаў нам Александр Лагвінец, дарадца беларускага апазіцыйнага лідара Александра Мілінкевіча. Я чуў ад аднаго беларускага дыпламата, што паколькі чэхі гэта пачалі, ён меў на ўвазе, што не запрасілі Лукашэнкі на саміт НАТА ў Празе ў 2002 годзе, таму яны павінны і закончыць, дадаў Лагвінец.
За артикулом Терези Шуповой, Лукашенко, видать, поедет в Чехию, у газеты «Лідові новини» вас познайомил Ян Максимюк.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливостей.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подруги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших звонков на свободу слухайте хвилин праз 10. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знайомим вас у сьогоднішній программе. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского громадянина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осудженного на 3 года позбавления воли поводле винувачення у коммерційном шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обранный Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года изневоления без накирования у колонию. Таки присуд вынес судья Менского райсуду Сергей Афонский Вользе Ментюк, жонцы Романа Ментюка, який протаранил так званый «живый щит». У вёсцы Фролова Городоцкого району Витебской области чиновники провели сход, каб отговорить вяскоўцаў от идеи ушановать память удельников антибольшевицкого повстання. Сегодня в Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обраны Борис Батура. Ягоним наместником стал Анатоль Рубинов. Абодва яны балятавалися без альтернативы, абодва не отримали ни водного голосу супрать. Рассказывает Владимир Глот.
Александр Войтович, який очолював Совет Республики 2-го скликання, сказав Свободе, що був абсолютно упевнений у обранні менавіта Бориса Батури.
У всі рази старшинями Совета Республики становилися люди, які призначалися в Совет Республики Лукашенком. Як Батура тепер особистим указом у Совет Республики. Це був так Шипук, це був я так, і потім і Новицький, як пішов на 3-й созив, так само був так назначений.
Керівник держави має конституційне право особисто увести у Верхнюю Палату 8 так званих сенаторов. Тиждень тому он подписал указ о призначении туди старшини Могилевского облвыконкому Бориса Батури. Аналитики зауважили, Александр Лукашенко еще николи не використовував свою квоту цалком. Александр Войтович тлумачит это необходимостью завжди иметь резерв.
Чому потрібен чоловік, який з'явиться, якого якби треба приузняти? Це як цукерочка для когось.
Двухпалатний парламент з'явився у Білорусі після листопадовського 1996 року референдуму. Валерій Фадєєв, який у той час був намісником старшині Конституційного суду, лічить, що Білорусі йон нагул не потрібне.
Двухпалатний парламент – це, як правило, там, де федеративні держави. Тому що друга палата, вона представляє некі регіони, які користуються самостійністю. Наприклад, та ж Росія, та ж Германія, та ж Сполучені Штати. Це, як правило, робиться для того, щоб на самій справі балансувати інтереси центральної, скажімо, влади і регіону.
Олександр Войтович поділяє такий підхід. А змінення у Конституції, яке ініціював президент, він тлумачить так.
Я думаю, что ее сделали тому, что Лукашенко так был наполоханный максимостью импичмента. И он сделал резерв такий, потому что теперь проходит импичмент, повинен Совет Республики, а там уплыв у Лады, даже у те первые годы его президентства, был намного больше, чем у Палаты представников. И он разумел, что он сможет контролировать Совет Республики. И эта крышка не откроется, и она будет под контролем.
Валерій Фадєєв виказує ще одне міркування.
Може, це для того, щоб той, хто пішов на пенсію, це місце для його отримати. Ну, по великому ліку говорить, що ось там збираються це люди, як говорять по-русски, мудрені опитом і так далі. Ось вони розуміють, розбираються.
А во що на кон гета свідчить статистика. Борис Батура народився у 1947 році. Анатоль Рубінов у 1939. сярод 56 зарегістраваных пакуль сенатараў 7 перайшлі пенсійную мяжу, а яшчэ 33 асобы знаходзяцца ва ўзросце ад 50 да 60 гадоў. Між тым, Канстытуцыя прадугледжвае, што ў Савет Рэспублікі мае права ўваходзіць грамадзянін Беларусі, які дасягнуў 30-гадовага ўзросту.
З Менску перадаваў Владзімір Глот. Я дадам, што першы кіраўнік Савету Рэспублікі Павал Шыпук цяпер на пенсіі, другі, Александр Вайтовіч, працуе ў Нацыянальнай акадэміі навук, а трэці, Геннадзь Навіцкі, сёння абраны ў Савеце Рэспублікі старшынём камісіі рэгіянальнай палітыкі і мясцовага самакіравання.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння завяршылася знаходжанне ў Беларусі групы журналістаў шэрагу заходніх выданняў і агенцтваў. Іх трудзённы візіт стаў вынікам пагаднення паміж беларускімі ўладамі і лонданскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік, брытанскі лорд Тымаці Белл, узяўся за грошы фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Ці падобны гэты прэс-тур да ўжо звыклых журналісцкіх дэсантаў з Расіі? Пра гэта Ігар Карней.
У склад прэс-групы ўвайшлі карэспандэнты брытанскай газеты Financial Times і нямецкай Wirtschaftswoche, агенцтва Associated Press і Reuters, а таксама прадстаўнікі агенцтва фінансавых навінаў Bloomberg і фінансавай аналітычнай кампаніі Global Insight. Кіраўнік дэлегацыі і ўсёй піар-акцыі ад кампаніі Bell Pottinger Group Ніка Де Клерк. Ён пацвердзіў, што прэс-тур прымеркаваны да лістападаўскага беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Аднак казаць пра нейкія ўражанні ад убачанага цягам папярэдніх дзён адмовіўся. Выбачаюся, але я не магу даваць ніякіх каментароў з гэтай нагоды. Я не ў такой пазіцыі, каб ад імя кампаніі выказвацца па гэтай тэме. Я проста павінен выконваць сваю працу, і апроч яе не ўпаўнаважаны на іншыя моманты. Нічога больш, прабачце. Журналісты таксама адмовіліся рабіць каментары, што абумоўлена пазіцыяй выданняў. Аднак не для мікрафону адзін з удзельнікаў расказаў, чым яны займаліся ў Беларусі, пачынаючы ад 28 кастрычніка. Галоўны мэсэдж акцыі ў тым, што Беларусь імкнецца прыцягнуць заходнія інвестыцыі ў супрацьвагу расейскаму ўплыву. Гэта падкрэслівалі чыноўнікі. З гэтай мэтай у Лондоне 18 лістапада пачне працу эканамічны форум, а напярэдадні яго Беларусь прэзентуе праекты, якія будуць там абмяркоўвацца. 28 кастрычніка журналісты наведалі IT-кампанію ІПАМ, сустрэліся з выканаўчым віцэ-прэзідэнтам Карлам Робам і кіраўніком парку высокіх тэхналогій Валерыем Цапкалам. Наступны дзень быў прысвечаны сустрэчам з чыноўнікамі. Прайшлі прэс-канферэнцыі намесніка старшыні Нацбанку Васіля Мацюшэўскага, намесніка міністра фінансаў Уладзіміра Амарына, міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі, віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова. Учора ўдзельнікі прэс-групы наведалі Беларусбанк, дзе даведаліся, што неўзабаве ўстанова прадасць 25% акцыяў і правядзе поўны рэбрэндынг. Таксама гасцям паказалі сумеснае прадпрыемства «Мазман» і фабрыку «Мілавіца». Выслухаўшы дзяржаўных чыноўнікаў, адзін з удзельнікаў прэс-групы заўважыў, што ўсё гэта песні для дурных. Такую выснову ён зрабіў пасля наведвання сумеснае прадпрыемства «Мазман». Там расказалі, што 5 гадоў таму нямецкі ман прадаў 48% акцый аўстрыйскай кампаніі. Хто канкрэтна набыў акцыі, чым займаецца кампанія, так і засталося таямніцай. У гэтым звязку суразмоўца лічыць, што беларусы размовамі пра лібералізацыю папросту пускаюць пыл у вочы, а Беларусь выкарыстоўвае не зусім сумленную схему гульні. На яго думку, на беларускія грошы, некалі вывезеныя ў Аўстрыю, арганізаваная умоўна-аўстрыйская фірма, якая інвестуе ў «Мазман». Такім чынам, праз нібыта беларуска-аўстрыйская СП будуць легалізаваныя сумнеўныя сродкі. Цяпер улады намагаюцца такую схему перанесці на яшчэ непрыватызаваныя прадпрыемствы. Кан'юнктура такая, што зараз гэтыя прадпрыемствы будуць каштаваць танна. І той, хто раней вывеў капіталы ў Брытанію ці Нямеччыну, неўзабаве можа стаць заснавальнікам СП з удзелам стратэгічных прадпрыемстваў. Але для таго, каб заходнікі раптам павезлі свае грошы ў Беларусь, няма аб'ектыўных падставаў, лічыць адзін з удзельнікаў прэс-групы лорда Белла.
Пра трохдзённы візіт у Беларусь групы заходніх журналістаў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Душа – нематеріальна основа життя чоловіка. І хоч поводлі народних уявлень душа незалежна від тіла, коли вона зникає, зникають і нації, і держави, і чоловік у вогулі. Так лічить етнокультуролог Тетяна Володіна.
«Життё і смерть мітаў» у новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск перадачы Вячеслава Ракіцкага ў нашым эфіры праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Выдзяленне Беларусі міжнароднага крэдыту, стан эканомікі краіны, дзень памяці продкаў дзяды, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Званкі слухачоў слухала і каментары да іх збірала Галіна Абакунчык.
Прадстаўніцтва міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванне слухачоў.
Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары.
Александр Григорович горы обіцяв, а потім у старих і льготи отобрав. Льготи відбирає, замість їх ракети купляє.
Ми поки що не багаті, але хутко буде рай. Подростає нам на щастя. Лукашенко Миколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Не могли б подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую. Микола Наровля.
На питання адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Тая кніга, па якую казаў «Слухач свабоды», выйшла вельмі маленькім накладам і ўжо даўно разышлася. Але аўтар плануе перавыдаць кнігу. Магчыма, што ў пачатку наступнага года яна з'явіцца ўжо ў большым накладзе. Гэта кніга складаецца з розных асобных частак перыяд з расійскай акупацыі да канца 20-го стагоддзя, 1795-го, дзямаль па сённяшні дзень. Там аўтараў шмат, але укладальнік гэта спадар Анатоль Тарас.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму. 2 лістапада дэмакратычная грамадскасць Беларусі ладзіць шэсць у Курапаты з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Першая масавая акцыя на дзяды адбылася 20 гадоў таму, 30 лістапада 1988 году, і была гвалтоўна разагнаная. Беларускім дзядам слухачы свабоды прысвячаюць свае вершаваныя творы.
Верш «Мроя аб шчасці» прысвечаны падзеям у Курапатах. Я мэтай зорнай дужа апантаны, як аднавіць палёт шчаслівых мар. Хачу, каб лёс, што нам наканаваны, адкрыў жыцця ўсхваляваны твар. Народ нічынны, у сціплых шэрых шатах, пазбаўлены жыцця жывых крыніц. Не ведаў ён, як доля ў Курапатах, надол снапамі ўложвала сяніц. Свінцом пакутныя палілі душы, свяшчэнным стаў для нас іх прыкры боль. Восхваляванне радасцю нарушыў, да межаў шчасця прыхаваў пароль. Я веру, прыйдзе час народных гонях, пасеем зерня веру ў правату, і светач памяці вякоў пагоня рассея векавую немату. Мікола Шаравар, горад Салігорск.
На святымі магіламі продкаў сваіх, на дзяды мы ўсе душамі зліты. Ад часін да хрысціянскіх стагоддзяў сваіх беларусы ўзносяць малітвы. І слуцка героі айцы БНР, і нас не загнаць больш за краты. Пагоня штандар узнімаема цяпер, бо б'юць у званы Курапаты. Заўсёды ў радасці і скрусе, на помач нашай Беларусі, мы клічым душы вашай сюды, нашы дзяды. Удзельнік першага шэсця на Курапаты ў 88 годзе Людміла Белахвостава.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галіна Абакунчик. Зараз на черзі випуск «Новинок». Одразу після його експертиза свободи. Тема випуску – зміна курсу чи зміна риторики. А після – білоруська Атлантида. Тема випуску – душа.
Праскай студії навіно Аліна Струве у Мінську 18:30. Сьогодні у Білорусі у світі. У городі Мардан на північному заході Пакистану у виніку нападу терориста-смяротника на поліцейську автоколону загинули 8 чоловік, 25 поранені. Серед загинулих 3 поліціянти, інші 5 цивільні громадяни. Президент Афганістану Хамід Карзай, прем'єр Пакистану Юсаф Раза Гілані зустрілися у кулуарах усесвітнього економічного форуму у Стамбулі і обміркували проблеми боротьби з тероризмом, шляхи поліпшення двохбокових дочинень. Керівництво хорватської поліції повідомило про затримання 10 підозрюваних у забойстві головного редактора незалежної газети Іва Пуканіча, яке відбулося у Загребі 23 кастрычника. У Індії кількість загиблих у часі сьогоднішніх вибухів у штаті Асам перевисила 75 чоловік, поводле офіційних звісток поранених болі за 300. Суд Марокко судив до різних термінів покарання волі групу з 32 чоловік – вони обвинувачуються у вербовці доброохотників у шерех іракських бойовиків. Лібанський лідер Муамар Каддафі прибув з трьохденним візитом у Москву. Каддафі наведує Росія стала від 1985 року. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подій. Верховний суд Білорусі не задоволив касацію громадянина США Емануела Зельцера і таким чином покинув у силі вердикт об його трьохгодовим туремним покаранні. Американський адвокат обвинувачується у примисловому шпіонажі і у подробці документів. Сам Зельцер від початку його арешту сьогодні у соковіку у Мінську категорично дринає обвинувачення. Американський громадянин прибув у Білорусь як представник інтересу свояка померлого грузинського бізнесовця Бадри Патаркацишвілі. У Мінську пройшла перша сесія Совету Республіки 4-го скликання. Новим керівником Верхньої палати Національного Сходу обраний Борис Батура, ягоним намісником Анатолій Рубінов. Обидва балотувалися без альтернативи і не отримали ніводного голосу супроць. Улади Росії заборонили поставки Україну м'ясо шерегу заміжних, у тим ліку і білоруських підприємств, сярод їх Жлобінський м'ясокомбінат. У ягоній продукції виявлені антибіотик хлорфенікол. От 7 листопада комбінат не має права експортувати свою продукцію у сусідню державу. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Хвилина про 15 у передачі В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида» про душу в уявленнях сучасника і у білоруській народній міталогії. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Учора Олександр Лукашенко під час наради заявив об переменах у економічній політиці. Чи можна чекати лібералізації після гетих заявів? Чим яны викликані? Чи може стати Лукашенко білоруським піночетом? Гете питання за круглим столом експертизи свободи обмірковують були старшиня управління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич і економіст Леонід Злотніков. Веде передачу оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич.
14 годов Лукашенко был противником рынковых реформ. Он критиковал экономичное переутворение в соседних посткоммунистичных краинах. Державная идеология будовалась на концепции особой белорусской социальной модели с доминующей ролью державы в экономичных процессах. Лукашенко доказывал, что приватная власть не имеет переваги над державной, называл бизнесовцев вшивыми блохами, узмацнял державное регулирование и регламентацию всех сфер экономичного життя. И, что вельмі важна, такая палітыка мела рэальную падтрымку большасці грамадства, пра што сведчаць незалежныя сацыёлагі. І раптам Лукашэнка аб'яўляе паварот у эканамічнай палітыцы. Ён заявіў, што свабодная эканоміка і рынак гэта не дрэнна, заклікаў зрабіць рашучыя крокі па лібералізацыі, дэбюрократызацыі эканомікі, адмяніць дэкларацыі банкаўскіх укладаў, увесці заяўны прынцып пры рэгістрацыі прадпрыемства. Ці можна ўсур'ёз сказаць пра паварот у эканамічнай палітыцы? Гэта змена курса ці змена рыторыкі? Бо заявы пра лібералізацыю былі раней, напрыклад, напередадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Можа, гэта проста піар для дэлегацыі МВФ, якая вядзе цяпер перамовы аб вылучэнні Беларусі крэдыту, ці перад інвестыцыйным форумам у Лондоне? Як вы лічыце, спадар Богданкевич?
Нельзя однозначно сказать, это смена курса или смена риторики. Я думаю, где-то посередине. И риторика меняется, но и курс, на мой взгляд, постепенно будет меняться, потому что идет осознание неэффективности той модели развития, по которой шла наша страна. По уровню зарплаты, по уровню пенсии мы 2,5-3 раза отстаем от стран, которые избрали демократию и рынок, то есть там Польша, Словакия, Чехия, Литва, то это явное свидетельство того, что надо менять модель. Какое-то осознание необходимости смены модели и имеет место. Окружение Лукашенко в лице Национальной академии наук, некоторых видных экономистов. Вот пришел новый министр финансов с более прогрессивными взглядами. Вот это окружение тоже, видимо, ему подсказывает о необходимости смены модели развития.
Господар Злотников, а вы як лічыце, гэта змена эканамічнай палітыкі ці змена рыторыкі?
Кардинальной змены пока что нема. Могу вспомнить у промове у годовым послании Национальному сходу Республики Беларусь, и он оказал про смену курса, и после этого ничего значного напрямку либерализации не отбылось. Я сгоден со Станиславом Антоновичем и тем, что у оточения Лукашенко есть уже шмат людей, в основном из экономичного блока, которые становятся либералами, потому что они разумеют, что эта модель белорусская идет в тупик. И они уже подают голосы. Я еще больше тих людей в оточении, которые не будут подтримливать такую политику, например, комитет державного контроля, або мытный комитет, або налоговое министерство. А чему Лукашенко про это заговорил? Я так думаю, что по своему светопогляду он не либерал. Он прихильник командных методов, але это его вымушает тяжкое финансовое становище, яким опинулась країна у вынику сусветного финансового и экономического кризиса.
Вось і мае суразмоўцы, і большасць экспертаў кажуць, што такая змена, можа, не курсу, а рыторыкі, выклікана менавіта эканамічнымі цяжкасцямі. Але эканамічныя цяжкасці былі і раней. Я ўзгадваю, што ў канцы 90-х гадоў, асабліва пасля расейскага дэфолту, існавалі і больш цяжкія праблемы. Сярэднія заробкі падалі да 30 даляраў, з'явіўся дэфіцыт харчавання, у некаторых рэгіёнах нават увозіліся картачкі. Не было чым плаціць за газ і іншае. Але ў тых умовах Лукашенко рабіў крокі па ўзмацненню мабілізацыйнай эканомікі. А вось цяпер наадварот. Ён робіць дыаметральна процілеглыя высновы. Станіслав Богданкевіч кажа, што вось такія заявы ёсць усведамленне неэфектыўнасці той эканамічнай палітыкі, якая праводзілася дасюль. Але ж зноў жа Лукашенко кажа, што наадварот, крызіс пацвердзіў правільнасць нашай эканамічнай палітыкі і неправільнасць той палітыкі, якая была ў свеце, што і нават Захад звернуўся да тых метадаў уздзеяння дзяржавы, як было ў Беларусі. І вось як на гэтым фоне можна патлумачыць такія заявы аб змене курсу. Спадар Богданкевіч.
Какое-то осознание происходит среди правящей элиты, и поэтому идет давление и на Лукашенко, который действительно является убежденным сторонником таких административных методов. Это первое. Второе. Состояние нашей экономики нельзя связывать 100% с мировым финансовым кризисом. У нас нет рынка ценных бумаг, и падения стоимости этих ценных бумаг тоже нет. Но у нас есть кризис, экономический который все время нарастает. Этот кризис появляется в огромном дефиците торгового баланса. Никогда мы не видели, чтобы импорт из России превышал экспорт в Россию почти на 9 миллиардов долларов. Надо чем-то платить, и это в условиях огромных субсидий со стороны России в виде льготных цен. А сейчас уже угроза того, что льготных цен в дальнейшем не будет или они будут значительно сокращены. Инфляция. Финансовый кризис в Европе огромный, но там инфляция 4%, а у нас цены выросли в 4-5 раз более высокими темпами. 16-20% растут цены. Я не думаю, что экономисты не подсказывают Лукашенко, что в основе этих огромных проблем лежит та модель развития, которую он навязал нашей стране. Кроме того, мировой финансовый кризис, он усугубил проблему привлечения внешних инвестиций. И в условиях, когда долги за прошлый год у нас удвоились, и трудности появились в дополнительных внешних вливаниях, и цена растет, их нужно переходить к прямым инвестициям в большей степени, а это без либерализации невозможно. Совокупность всех факторов и приводит к тому, что Лукашенко, хочет он или не хочет, вынужден декларировать и кое-что делать в плане либерализации и совершенствования хозяйственного механизма.
У ефірі «Експертиза свободи. Зміна курсу чи зміна риторики». Учорашні заяви Олександра Лукашенка на економічні теми обмірковують Станіслав Богданкевич, Леонід Злотніков і Валер Карбалєвич.
Господар Злотніков, а ви як міркуєте, чому раніше реакція Лукашенка на економічні тяжкості була одна, а ось тепер на економічні тяжкості Лукашенка реагує іншим чином?
Я не погаджаюся з тим, що умови розвитку економіки були порівняльні в той час і в гэта. Зараз погроза для економіки більш значна, ніж гэта було у ті гады. Зараз, коли обагульніць, ми споживаємо десь, от по моїх розліках, на 20-25% більш того, що може дати наша економіка. Що я маю на увазі? По-перше, російські дотації, які зникають у більшій частині в виніку падіння цін на нафту і нафтопродукти. І по-друге, знішні запозики так само виросли значно з тих часов. В 2005 году они еще складывали 5 миллиардов долларов, а зараз около 15 миллиардов долларов. Коли мы не звернем наши позыки нашим кредиторам за межой, то это будет дефолт краины. Великая погроза того, что уровень життя может понизиться. Я утверждаю, что зараз погрозы значно больше мощные по своему уплыву на политическое становище, чем то было в 1998 году.
Коли саправды такие погрозы, то можно чакать, что у Беларуси почнется процесс серьезных рынковых переутворений, процесс, який уже назвали у некоторых материалах, як авторитарная трансформация, коли авторитарный режим почне рынковые реформы, не допускаючи одночасово неких послаблений у политической сферы. Тубок, ти можа Лукашенко стать белорусским Пиночетом? Ти все ж таки будет некое такое балансование помеж двумя разными керунками в экономичной политике? Господар Богданкевич, який ваш прогноз?
Я считаю, что Лукашенко сам по себе не способен на такие системные преобразования. Ведь системные преобразования предполагают верховенство закона. Я не могу себе представить, чтобы Лукашенко и его команда не вмешивались в хозяйственные процессы. Скажем, не вмешивались в банковское дело, когда нужно осуществить посевную кампанию. Какие-то реформы будут, и шаг за шагом они будут увеличиваться. Но все-таки, если бы он хотел подлинного перехода к рынку, то необходимо было делать шаги в направлении демократии. Я имею в виду, прежде всего, открытого диалога о модели развития, обсуждения различных предложений. К сожалению, этого пока не просматривается, поэтому я полагаю, что вынужденные такие шаги будут, однако я не думаю, что они будут системными и глобальными.
Господар Злотніков, який ваш прогноз, чи зможе Лукашенко стати білоруським Піночетом?
По-перше, рашучий переход до либерализации экономики не связан с формированием демократичного громадства. Это разные баки. Мы бачим по Поўднёва-Усходней Азии, по Пиночету, что либеральная экономика может быть и при диктатуре. И у часы кризиса демократия может и мешать такому переходу. У других я сгоден со спадаром Станиславом Антоновичем, что часовые какие-то измены у этом напрямку могут быть. Але, коли на самой справе Лукашенко хочет, как бы эти измены были у напрямку либерализации экономики, он повинен отхилить тех, кто таким изменам сопротивляется. Например, доручить измену законодавства бизнес-ассоциациям або либеральным экономистам. При уделе администрации президента подрихтовывать, там не будет ничего либерального, але будет только по форме либеральная. 5 шагов либеральных и 10 назад командной экономики. Может быть, что, как бы пережить этот кризис, как бы отрывать эти кредиты, могут быть измены, але измены такие не капитальные, не на долготерминовый период, а такое, как у нас бывает, либерализация некая. Перед выборами выборы проходят, опять, так сказать, гайки подкручиваются. Это может быть не стратегия, не такая кардинальная измена. Это может быть просто тактика, часовая тактика, риторика. А что стоять за этими словами, мы побачим то, что будет отбываться.
Прогучала экспертиза свободы, змена курсу чи змена риторики. Учорашняя экономичная заява Александра Лукашенки обмерковывали былы старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич и экономист Леонид Злотников. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз Сергей Бламейко нагадає основные темы сегодняшней программы.
Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осужденного на 3 года позбавления воли поводле винувачення у коммерцийном шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обраны Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года зняволення без накірування у калонію. Такі присуд виніс суддя Менскага райсуду Сергій Афонський Вользі Менцюк, жонці Романа Менцюка, які протаранів гэтак званы «живы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання.
У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Житцё и смерть митов» сёння мы пропануем вашей увазе передачу «Душа». Вячеслав Ракіцкі гутарыць з этнакультуролагам Татьяной Володиной.
Душа – это понятие, якое выражает погляды на внутренний свет человека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў, памкненняў, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Татьяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'являються етимологічно родносними і наближаються до старого кореню зі значенням «віться клубами», «диміться», «віється». З другого боку, як з кривою сходило життя, так носителькою душі стала сприйматися кров. Но оснобачені тільки твердили про самостійність душі.
На слуху все ж адміжування душі від духа, хоча й признається їх певна автономія. Коли так, то в чим є гэта автономія?
Дух орієнтований на високе, абсолют, скеровує життя чоловіка у його прочуванні зустрічі з усьовишнім. Тоді як душа визначає внутрішнє життя чоловіка, розкриває його індивідуальність і улучшеність у навоколлі. І тоді душа гетея показує нам чоловіка живого, з його хибами і радостями, доброго і не вельми. І ми кажемо про когось: «О, добрая душа, ці темная душа, світлая душа».
Але ж ми так само кажемо і білоруська душа, українська, чи яка там ще. Наскільки оправданим виступає віднесення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому? І де критер такого вилучення?
У дочиненні до етносів концепт душі навпрост судочиняється з менталітетом, з національним характером, коли виводиться нечто середньоарифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення «широкая душа», як до русських, чи «закрытая душа», як до сусідів українців. І душа білоруса хоча й стриманая, чим розгульная, більш стиплая, чим відкритая. Хоча пошні десятигоддзі відбуваються такі рашучыя зміни і во всім світі, что не покидают неизменную навод самую душу, якую наделяя по народжении кожного из нас Бог.
Зрешты, а чому белорусы, Тетяна, так часто лезут у душу інших? Хіба душа не приватная субстанция?
А летяные белорусы лезут. А може тому, что не супроть открыться сами, им кнуться таким чином кинуть мосток? А тело? Хіба тело не приватное? Тим не менш навод самое смелое галенье не означает, что тело доступное. Може, так і з душою. Саме інтимне і важке все одно залишається при нас, людям вонкове.
Питання з'явлення душі в чоловіка у сучасному світі набуває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, чи навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні. У спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла?
Одиноголосності у традиції нема. У одних вёсках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особливо кажуть, що тільки з хростом. Нярідкі є виказування про те, що душі померлих переходять до нащадків, і простоє онукам старалися дати ім'я деда чи прадіда.
А ось ми кажемо: душа болить, а ще душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка некое тривале пристанище? І коли душа у тілі живе, то де?
А вось жилье душі у тілі визначалося у різних місцях. Це в серці, в животі, у голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора в очі люстра душі, але вона знаходить протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить проз рот або проз нос. І сьогодні старейше покоління охотно розказує про різне здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над нябожчиком муха. З полявых записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернутися. Але все ж найбільшу популярність мають уявлення про існування душі там, у замагільному світі.
Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіта на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітних релігіїв. Але все ж, як оповідають про гэта беларусы?
Поводле традиційних білоруських уявлень, душа птушкою відлітає від померлого, а затем вертається додому, до родини, до тих, до кого вона найбільш прив'язана. Прикладом, у Вілейському районі зовсім недавно був записаний оповід немолодої жінчини, бабулі онучки-сиротки, мати якої померла на 9-й день після родів. Вечером після поховання молодої мати у вікно стала біться незнайома птушечка. Коли окно чинили, гэтая прыгожая птушка одразу села на колыску дзяўчыны-сиротки. Так и просидела всю ночь. Тады здагадаліся, что не простая гэта была птушка, а душа мати-пакутницы не могла развітацца со своим дзіцем.
Душа птушка ва ўсясветных металёгіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыі. Таму прыклад з Вілейска района не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія з незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць – матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі, бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гаворыць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Ва ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды ліём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу – больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомая – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік».
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс, феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».